News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่10สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คำพูดสั้นๆเพียง3คำที่บอกว่าอาจจะมีอะไรจากปากของนายโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของพรรคเดโมแครตโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ว่ากระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงและการลอบสังหารฮิลลารี คลินตันตุรกีเตือนสหรัฐว่าถ้าไม่ส่งตัวนักสอนศาสนาอิสลามที่ตุรกีระบุว่าอยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารให้ตุรกีเรื่องนี้อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับสหรัฐได้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียให้คำมั่นกับผู้นำของตุรกีว่าทั้งสองประเทศจะพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจแต่เรื่องนี้คงจะต้องใช้เวลากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกทูตจีนประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อรับคำประท้วงจากกรณีที่กองเรือประมงและเรือยามฝั่งของจีนแล่นเข้าใกล้น่านน้ำของเกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้รายงานธุรกิจวันนี้สายการบินเดลต้ายังไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินได้ครบหลังจากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องตั้งแต่วันจันทร์นะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจดังกล่าวเรามีรายงานเทคโนโลยีนะครับเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ที่จะช่วยผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์ดังกล่าวอยู่ที่หน้าต่างของอาคารเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคำกล่าวสั้นๆที่หลุดจากปากของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่า maybe there is หรืออาจจะมีอะไรระหว่างการไปหาเสียงที่เมืองวิลมิงตันรัฐนอร์ทแคโรไลนาในวันนี้คือวันอังคารทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์และการโจมตีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของพรรคเดโมแครตว่านายโดนัลด์ทรัมป์กำลังกระตุ้นส่งเสริมให้มีการใช้กำลังรุนแรงและให้มีการลอบสังหารฮิลลารี คลินตันในระหว่างการหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าถ้าฮิลลารี คลินตันได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเธอจะแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงและจะเลือกผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งมีแนวความคิดแบบหัวก้าวหน้าซึ่งจะมีมติในการเป็นผลให้มีการจำกัดสิทธิของคนอเมริกันที่ต้องการจะมีอาวุธปืนโดยนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าถ้าฮิลลารี คลินตันในฐานะประธานาธิบดีเลือกคนที่จะเข้าเป็นประธานให้เป็นผู้พิพากษาในศาลสูงหรือศาลฎีกาก็คงจะไม่มีอะไรที่เราจะทำได้ถึงแม้ว่าบรรดากลุ่มคนที่สนับสนุนบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ซึ่งให้หลักประกันเรื่องสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนนั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างแต่ผมก็ไม่ทราบคำพูดดังกล่าวที่หลุดจากปากของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างแต่ผมก็ไม่ทราบนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดถึงเจตนาของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าเป็นการพูดเชิงติดตลกหรือหมายถึงเรื่องอะไรแต่ผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่หาเสียงของพรรคเดโมแครตได้โจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าหมายถึงว่าฮิลลารี คลินตันและผู้พิพากษาที่มีแนวทางหัวก้าวหน้านั้นควรจะถูกลอบสังหารโดยผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี คลินตันกล่าวว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดนี้เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายและผู้ที่พยายามสมัครลงตำแหน่งรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่ควรจะชี้แนะถึงเรื่องการใช้กำลังรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใดๆแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธว่าไม่ได้มีความคิดหรือเจตนาใดอยู่เบื้องหลังคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้โดยที่ปรึกษาอาวุโสของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากลุ่มคนที่สนับสนุนเรื่องหลักการของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่ให้หลักประกันเรื่องการมีอาวุธปืนในครอบครองนั้นเป็นกลุ่มที่มีจิตใจมุ่งมั่นและมีเอกภาพเป็นอย่างมากซึ่งทำให้คนเหล่านี้มีพละกำลังมากมาย และเขากล่าวด้วยว่าในปีนี้คนกลุ่มดังกล่าวที่สนับสนุนเรื่องสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนจะไปออกเสียงเลือกตั้งเป็นจำนวนมากและคนที่กลุ่มดังกล่าวออกเสียงให้นั้นจะไม่ใช่ฮิลลารีคลินตันแต่จะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองในส่วนของ National Rifle Association หรือสมาคมผู้ปกป้องสิทธิในการมีอาวุธปืนในสหรัฐได้ออกมาแถลงหรือว่าทวีตปกป้องท่าทีหรือจุดยืนของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยทันทีครับคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็นับว่าเป็นการสวนทางกับความพยายามของเขาที่จะพยายามเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เขาไปกล่าวปราศัยที่นครดีทรอยต์เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องอื้อฉาวหลายเรื่องที่ทำให้เขาต้องเสียกระบวนการหรือว่าเสียท่าทีในการหาเสียงเลือกตั้งและผลการสำรวจความนิยมแสดงว่าขณะนี้เขามีคะแนนตามหลังฮิลลารี่คลินตันอยู่ในบางรัฐถึงในระดับตัวเลข2หลักด้วยกันอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็มีผู้นำระดับสูงของพรรครีพับลิกันอีกคนหนึ่งคือวุฒิสมาชิกซูซานคอลลินส์จากรัฐเมนออกมาประกาศว่าเธอจะไม่ลงเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีและเมื่อวานนี้เช่นกันอดีตเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันรวม50คนได้ร่วมกันลงนามในหนังสือบ่งบอกว่าพวกตนนั้นจะไม่ลงคะแนนให้หรือไม่สามารถสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากเห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นขาดคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครับและประเด็นเรื่องจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมนั้นเป็นจุดยืนที่แตกต่างระหว่างผู้แทนของพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องสิทธิของการครอบครองอาวุธปืนด้วยและประเด็นเรื่องนี้ไม่ได้เพียงจำกัดอยู่เฉพาะวงการการเมืองเท่านั้นนะครับเพราะว่าความเห็นของบรรดานักกีฬาโอลิมปิกสหรัฐที่เป็นนักกีฬายิงปืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บ่งชี้หรือสะท้อนให้เห็นถึงความคิดต่างที่มีอยู่ในสังคมอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันมาย่าแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะจินนี่ทราเชอร์นักกีฬาหญิงสหรัฐอายุ19ปีชนะเหรียญทองเหรียญแรกของการเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนี้ในการแข่งยิงปืนยาวอัดลมชัยชนะครั้งนี้มาในช่วงเวลาที่กฎหมายการควบคุมปืนในอเมริกากำลังเป็นประเด็นถกเถียงอยู่โดยจินนี่บอกว่ากีฬาแข่งยิงปืนได้รับผลกระทบจากการโต้เถียงเรื่องการควบคุมปืนแต่สองเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้คิมโรดนักกีฬาโอลิมปิกสหรัฐได้บอกกับหนังสือพิมพ์ The Guardian ว่าการออกกฎหมายควบคุมปืนที่รัฐแคลิฟอร์เนียใหม่6ฉบับจะมีผลกระทบต่อเธออย่างแน่นอนเนื่องจากเธออาศัยอยู่ในรัฐนั้นหนึ่งในข้อบังคับใหม่ของกฎหมายที่ว่านี้บังคับว่าทุกคนที่ซื้อกระสุนปืนต้องผ่านการตรวจประวัติก่อนโดยคุณคิมเล่าว่าเธอต้องใช้ลูกกระสุนปืน 500 ถึง 1,000 นัดต่อวันเพื่อซ้อมยิงเพราะฉะนั้นการที่ต้องผ่านการตรวจประวัติทุกครั้งที่เธอจะซื้อกระสุนปืนหรือนำกระสุนไปใช้ในการแข่งยิงปืนจะสร้างความลำบากกับเธอแน่นอนโดยรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่ามีกฎหมายควบคุมปืนที่เข้มงวดมากเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆกฎหมายการควบคุมปืนเป็นประเด็นที่ผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากสองพรรคใหญ่ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตบอกว่าเธอสนับสนุนการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองส่วนบุคคลแต่ต้องการให้มีการควบคุมการซื้ออาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นเพื่อลดจำนวนเหตุการณ์ยิงกราดและสังหารหมู่และอยากยกเลิกการคุ้มครองบริษัทจำหน่ายปืนจากการถูกฟ้องร้องโดยครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตจากความรุนแรงด้วยปืนในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าตนสนับสนุนบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่มีใช้มา225ปีซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มพลเรือนติดอาวุธเนื่องจากมีความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้รับประกันสิทธิของประชาชนอเมริกันที่จะมีและพกพาอาวุธสหรัฐมีสัดส่วนผู้มีอาวุธปืนในครอบครองต่อประชากรสูงที่สุดในโลกและจำนวนคนที่เสียชีวิตจากการถูกยิงก็สูงที่สุดในโลกเช่นกันถึงแม้ว่าศาลสูงสุดของอเมริกาได้ตัดสินเมื่อไม่กี่ปีก่อนว่าบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ปกป้องสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นผู้ที่ประสงค์จะซื้อปืน ้องผ่านการตรวจประวัติก่อน Gen Forward ได้ทำการสำรวจประชากร 1,940 คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพบว่าคนวัยหนุ่มสาว9ใน10คนสนับสนุนการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนการซื้อปืนและร้อยละ57สนับสนุนการสั่งห้ามซื้อขายปืนกึ่งอัตโนมัติแต่ร้อยละ59เชื่อว่าการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองสามารถป้องกันคนไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้และตัวอย่างที่เห็นได้ไม่นานมานี้คือรัฐเท็กซัสอนุญาตให้พกปืนที่มีการปกปิดในรั้วมหาวิทยาลัยของรัฐได้ค่ะมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับตุรกีนะครับเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกีเตือนว่าสหรัฐนั้นอาจจะเสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับตุรกีได้ถ้าสหรัฐนั้นยังคงปฏิเสธไม่ยอมส่งตัวเฟตตูล่ากูเลนซึ่งเป็นนักสอนศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในสหรัฐมาเกือบ20ปีคืนให้กับตุรกีเพื่อไปดำเนินคดีในข้อหาวางแผนก่อรัฐประหารเมื่อกลางเดือนที่แล้วซึ่งล้มเหลวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกีกล่าวว่าถ้าสหรัฐไม่ส่งตัวนายเฟตตูล่ากูเลนเรื่องนี้ก็จะเป็นการนับว่าเป็นการเสียสละความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับตุรกีเพื่อเห็นแก่ผู้ก่อการร้ายรัฐบาลตุรกีได้พยายามหลายครั้งในการกดดันสหรัฐให้ส่งตัวนายเฟตตูลากูเลนให้กับตุรกีหลังความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อกลางเดือนที่แล้วแต่นายเฟตตูลากูเลนปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนก่อรัฐประหารที่ว่านี้ทางด้านรัฐบาลสหรัฐเองได้กล่าวว่าในการที่จะส่งตัวบุคคลใดให้กับรัฐบาลตุรกีตามข้อตกลงส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนนั้นรัฐบาลตุรกีจะต้องจัดหาหลักฐานอย่างแน่นชัดเพื่อแสดงว่านายเฟตตูลากูเลนนักสอนศาสนาอิสลามผู้นี้มีส่วนเกี่ยวพันกับการวางแผนก่อรัฐประหารอย่างแท้จริงครับจนถึงขณะนี้มีจำนวนผู้คนเกือบ 70,000 คนในตุรกีนะครับทั้งที่อยู่ในกองทัพในฝ่ายตุลาการและในข้าราชการพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวถูกปลดจากตำแหน่งหรือถูกสอบสวนในข้อหาหรือข้อต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันหรือรู้เห็นกับความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาในตุรกีครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างตุรกีกับรัสเซียนะครับระหว่างการเยือนรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีเทยิปเออร์โดวันพบกันที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและประธานาธิบดีปูตินตกลงที่จะทำงานร่วมกันกับตุรกีเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์เต็มรูปแบบในเรื่องของการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียกล่าวว่าในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ว่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาในส่วนของประธานาธิบดีตุรกีเองก็กล่าวว่าทั้งสองประเทศจะพยายามฟื้นฟูการค้าระหว่างกันซึ่งตั้งเป้าการค้าตกปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์และจะเร่งการกลับมาให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือชาร์เตอร์ไฟต์ต่อไปผู้นำตุรกีกล่าวด้วยว่าตนพร้อมที่จะสร้างท่อลำเลียงแก๊สธรรมชาติไปยังรัสเซียและจะเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูแห่งแรกของตุรกีโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียครับอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศคือตุรกีกับรัสเซียยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของซีเรียเพราะว่าตุรกีกับรัสเซียนั้นสนับสนุนกลุ่มคนละฝ่ายที่อยู่ในปัญหาสงครามกลางเมืองและการลบพุ่งในซีเรียในขณะนี้ครับมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวทูตจีนประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อรับการประท้วงอย่างเป็นทางการหลังจากที่ญี่ปุ่นบอกว่ามีกองเรือประมงของจีนหลายร้อยลำรวมทั้งเรือยามฝั่งติดอาวุธเข้าไปใกล้น่านน้ำของเกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกซึ่งญี่ปุ่นครอบครองอยู่ในขณะนี้แต่เป็นเกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์กับจีนและจีนเรียกเกาะที่ว่านี้ว่าเตียวหยูกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่เดิมแต่เพียงฝ่ายเดียวเกี่ยวกับเรื่องหมู่เกาะเซนกากุที่ว่านี้ครับและอีกด้านหนึ่งอดีตประธานาธิบดีฟิเดลรามอสของฟิลิปปินส์เดินทางไปยังฮ่องกงในภารกิจที่จะมุ่งปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์หลังจากที่ศาล อนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนที่แล้วปฏิเสธเรื่องคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้การเดินทางไปหารือกับผู้นำจีนของอดีตประธานาธิบดีฟิเดลรามอสของฟิลิปปินส์นี้เป็นไปตามการมอบหมายของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าจีนใช้การลงทุนในต่างประเทศเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจและการทูตแต่ในช่วง10สัปดาห์แรกของปีนี้จีนได้ลงทุนในต่างประเทศไปแล้วคิดเป็นมูลค่าเท่ากับการลงทุนในต่างประเทศของปีที่แล้วทั้งหมดคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของไซบาลดากุปสตาที่ส่งมาจากกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ค่ะในช่วง10สัปดาห์แรกของปีนี้บริษัทธุรกิจในประเทศจีนส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้ว110,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่มูลค่าการลงทุนอย่างเดียวกันในปีที่แล้วทั้งปีเท่ากับ 180,000 ล้านดอลลาร์นะคะ Dealogic บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจให้ความเห็นว่าถ้าจีนยังลงทุนในอัตราเดียวกันนี้ต่อไปจนสิ้นปีจีนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในโลกปีนี้ค่ะเวลานี้ธุรกิจจีนกำลังหาซื้อบริษัทธุรกิจในต่างประเทศส่วนหนึ่งก็ด้วยเหตุผลทางการค้าอีกส่วนหนึ่งนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าเพราะต้องการจะเอาใจรัฐบาลนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่ารัฐบาลจีนกำลังใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือทางการทูตมากขึ้นและว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการประชุมทวิภาคีก็ให้เชื่อได้เลยว่าจะมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการลงทุนจากจีนมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ในประเทศนั้นๆรวมอยู่ด้วยรองศาสตราจารย์เจาหลงไข่ซึ่งสอนวิชาการเงินอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยปักกิ่งบอกกับ Voice of America ว่ามีเงินอยู่ในระบบเศรษฐกิจของจีนมากเพราะดอกเบี้ยหรืออัตราค่าเงินถูกนอกจากนี้การซื้อบริษัทต่างชาติเป็นวิธีเร็วที่สุดที่จะได้ตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆการลงทุนในต่างประเทศของจีนหลากหลายมากนะคะและยังรวมถึงการลงทุนที่ให้ประโยชน์ทางการเมืองและในเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเตาปฏิกรณ์ปรมาณูท่าเรือทะเลที่เชื่อมเส้นทางการเดินเรือสำหรับการนำเข้าอย่างที่ศรีลังกาและการซื้อบริษัทซินเจนท่าผู้ผลิตยาฆ่าแมลงและผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในสวิตเซอร์แลนด์เฉพาะรายหลังนี้ China National Chemical Corpควักกระเป๋าจ่ายเป็นเงินสด 43,000 ล้านดอลลาร์ค่ะรายงานของ Rhodium Group ซึ่งร่วมทำกับ Merix กล่าวว่าการที่รัฐบาลจีนสนับสนุนให้ไปลงทุนต่างประเทศกันมากขึ้นก็เพราะต้องการประโยชน์ทางด้านนโยบายต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่งต้องการภาพลักษณ์ของจีนในทางบวกเพราะจีนได้ดุลการค้ากับต่างประเทศเป็นจำนวนมหาศาลในขณะที่ซื้อของจากต่างประเทศน้อยลงอีกส่วนหนึ่งนั้นจีนใช้การให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปลงทุนในประเทศนั้นๆเป็นเครื่องมือทางการทูตสำหรับผลประโยชน์ทางการเมืองโดยเฉพาะในการเจรจากับสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะรายงานการศึกษาของ Think Tank 2แห่งนี้ลงความเห็นส่งท้ายนะคะว่าการลงทุนในต่างประเทศของจีนอาจเพิ่มขึ้นไปมากกว่า1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าและว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของจีนที่เปลี่ยนจากประเทศผู้นำเข้าเงินทุนมาเป็นผู้ส่งออกและจากโรงงานผลิตของโลกมาเป็นตลาดโลกค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดวันอังคารที่ 18,533 หลังจากขยับขึ้น4จุด Nasdaq ที่ 5,225 หลังจากสูงขึ้น12จุดและ Standard & Poor's ที่ 2,182 เพิ่มขึ้นราว 0.85 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAช่วงนี้คุณนิตยามาพึ่งพงกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะสายการบินเดลต้ากล่าวเมื่อวันอังคารว่าต้องระงับการบินอีกเกือบ250เที่ยวบินเพราะยังแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดล้มเหลวขึ้นเมื่อวันจันทร์ต่อไปอีกนะคะ เดลต้ากล่าวว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าดับที่สำนักงานใหญ่ในนครแอตแลนตาและระบบคอมพิวเตอร์ไม่เปลี่ยนสวิตช์เข้าแหล่งพลังงานสำรองทำให้ระบบทำงานต่อไปไม่ได้เมื่อไม่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดลต้าต้องระงับการบินทั้งหมดเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อวันจันทร์และแม้จะมีไฟฟ้าให้ใช้ได้ในเวลาต่อมาเดลต้าก็ยังต้องระงับการบินเกือบ 1,000 เที่ยวบินและเลื่อนเวลาบินอีกหลายพันเที่ยวบินค่ะผู้เชี่ยวชาญวงการการบินเริ่มมีความเห็นว่าการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินประสบความล้มเหลวนี้เกี่ยวโยงกับการที่สายการบินที่ผ่านการรวมตัวต้องรวมระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ากว่าของสายการบินคู่แข่งในอดีตเข้ากับระบบใหม่ที่ขยายตัวออกไปเพราะการรวมตัวนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์เก่าจะล้มเหลวบ่อยมากขึ้นเพราะสายการบินเพิ่มงานต่างๆเข้าระบบเช่นบริการอัตโนมัติเกี่ยวกับการบินและกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่ตารางวันทำงานของพนักงานไปจนถึงการแสดงเวลาเครื่องบินเข้าและออกค่ะ United Airlines ประสบปัญหาอย่างเดียวกันในปีที่แล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวซินหวาของจีนกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ใช้ China Bashing Card หรือการโจมตีประนามจีนเพื่อพยายามกู้คะแนนนิยมที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลังการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนที่แล้วนายทรัมป์ไปกล่าวปราศัยวาดเข้าโครงแผนเศรษฐกิจของเขาที่ Detroit Economic Club เมื่อวันจันทร์และในส่วนหนึ่งของคำปราศัยเขากล่าวไว้ว่าแกนกลางของแผนเศรษฐกิจของเขาคือการบังคับใช้กฎเกณฑ์ข้อตกลงการค้ากับจีนซึ่งจะช่วยดึงการจ้างงานกลับไปสหรัฐหลายล้านตำแหน่งงานตัวแทนของพรรครีพับลิกันกล่าวไว้ด้วยว่าจีนละเมิดกฎการค้าทุกข้อที่มีรวมทั้งการให้เงินอุดหนุนการส่งออกปั่นค่าเงินหยวนและขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐซินหวากล่าวว่าโอหานยั่วยุของนายโดนัลด์ทรัมป์มุ่งจะเรียกคะแนนเสียงจากกลุ่มแรงงานในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐและว่าคำกล่าวหาเหล่านี้เป็นอันตรายและไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนได้เลยค่ะในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนที่ไปไต้หวันหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีไซอิงหวนเมื่อต้นปีนี้ลดลงราวๆ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันมีทีท่าระมัดระวังมากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์กับจีนซึ่งแตกต่างไปจากสมัยประธานาธิบดีหม่าหยิงเจียวสื่อไต้หวันรายงานไว้ในเดือนมีนาคมว่าทางการจีนได้เร่งเร้าให้บริษัททัวร์ในประเทศลดการจัดทัวร์ไปไต้หวันเป็นการตอบโต้ที่ประชาชนชาวไต้หวันเลือกประธานาธิบดีไซแต่อีริกลินผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศของทบวงการท่องเที่ยวของไต้หวันไม่วิตกเพราะมีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยได้อย่างดีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆเหล่านี้เฉพาะในเดือนมิถุนายนมีมากกว่า 800,000 คนเพิ่มขึ้น 2.2% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะและยังดูเหมือนว่าชาวไต้หวันจะนิยมชมชอบนักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆมากกว่านักท่องเที่ยวจีนด้วยซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักท่องเที่ยวจีนมีชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีนักผลการสำรวจทัศนคติในไต้หวันบ่งชี้นะคะว่า 85.1% ของชาวไต้หวันยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมากกว่าค่ะและส่งท้ายในรายงานธุรกิจวันนี้ค่ะเริ่มมีหนุ่มสาวชาวอเมริกันมุสลิมใช้บริการของเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการออกเดทซึ่งเรียกว่า Hello Dating ก่อนแต่งงานมากขึ้นในการออกเดทแบบนี้หนุ่มสาวจะต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาอย่างเคร่งครัดเช่นไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวพบกันในที่สาธารณะโดยมีเพื่อนไปด้วยและที่สำคัญคือต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองผู้ที่ใช้บริการอย่างโอบายิดอะครามพนักงานขายเงินกู้ซื้อบ้านซึ่งสนับสนุนประเพณีหาคู่โดยให้ผู้ใหญ่จัดให้แต่พบว่าการหาคู่ออนไลน์แบบ Hello Dating มีผลในทางปฏิบัติและง่ายกว่ามากในขณะที่แม่สื่ออาชีพอย่าง Huma Qureshi ในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสยอมรับนะคะว่า Hello Dating เหมาะสำหรับคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ส่วนคู่สมรสที่มีประสบการณ์ฮาลาวเดตติ้งยืนยันว่าการได้พบหน้าค่าตาก่อนจะตัดสินใจแต่งงานช่วยให้หาคู่ที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นและยังหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่างที่มักจะเกิดขึ้นตามมากับการแต่งงานที่ผู้ใหญ่และแม่สื่อจัดการให้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวการแพทย์นะครับวันนี้มีรายงานยืนยันว่าผู้เสียชีวิตรายที่2จากเชื้อซิก้าในสหรัฐนั้นเป็นเด็กทารกซึ่งเสียชีวิตหลังจากคลอดมาได้ไม่นานโดยการเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อราว 2-3 สัปดาห์ที่แล้วและเพิ่งยืนยันวันนี้การเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสและยืนยันว่าแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนี้เดินทางไปยังเอลซัลวาดอร์ขณะที่ตั้งครรภ์ส่วนการเสียชีวิตด้วยเชื้อซิก้ารายแรกในสหรัฐเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่รัฐยูทาห์โดยเป็นชายสูงอายุผู้หนึ่งซึ่งติดเชื้อไวรัสซิก้าและมีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆและเชื่อว่าชายสูงอายุที่เสียชีวิตรายแรกจากเชื้อซิก้าในสหรัฐนี้เดินทางไปและติดเชื้อไวรัสขณะที่อยู่ในต่างประเทศถึงแม้เจ้าหน้าที่จะไม่ได้เปิดเผยว่าเดินทางไปยังประเทศใดก็ตามสุดท้ายครับขณะนี้เทคโนโลยีแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นและนักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาโซลาร์เซลล์หรือเซลล์พลังแสงอาทิตย์แบบใหม่เพื่อนำไปใช้กับบานกระจกหน้าต่างของอาคารขนาดใหญ่ให้ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
จากผลการสำรวจเมื่อปีค.ศ. 2012มีอาคารสำนักงานทั้งหมดในสหรัฐจำนวน 5.6 ล้านหลังค่ะและมีพื้นที่หน้าต่างรวมกันแล้วมากกว่า 8,000 ล้านตารางเมตรและหากเพียงเสี้ยวหนึ่งของบานหน้าต่างกระจกเหล่านี้สามารถแปลงพลังงานโซล่าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ก็จะช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานถ่านหินลงมาได้อย่างมากค่ะในขณะนี้ทีมนักวิจัยทั้งของบริษัทเอกชนและในมหาวิทยาลัยต่างๆกำลังพยายามพัฒนาเซลล์โซล่าแบบใสที่ใช้ทาลงบนบานหน้าต่างกระจกเพื่อแปลงพลังงานแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยไม่บดบังวิวทิวทัศน์ค่ะบริษัท Solar Windows Technologies ที่ตั้งอยู่ในเมืองโคลัมเบียในรัฐแมริแลนด์เปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาโซล่าเซลล์แบบใสที่มีประสิทธิภาพค่ะ
We've actually taken a technology organic photovoltaics and innovated it into a transparent technology apply it to window glass
คุณจอห์นคองคลิน CEO แห่งบริษัท Solar Windows Technologies กล่าวว่าทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดแบบ Photovoltaics ไปพัฒนาให้เป็นเซลล์โซล่าแบบใสเพื่อใช้ทาลงบนบานหน้าต่างกระจกทำให้บานหน้าต่างธรรมดาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่ะคุณคงคลื่นกล่าวนะคะว่าบานหน้าต่างกระจกโซล่าอาจจะเป็นทั้งแบบใสหรืออาจจะติดแผ่นกรองแสงก็ได้ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
We can make the color darker or lighter or blend the colors to go with the blue green
คุณคงคลื่น CEO แห่งบริษัท Solar Windows Technologies กล่าวอีกนะคะว่าสามารถผลิตโซล่าเซลล์ให้มีเฉดสีแล้วแต่ความต้องการของสถาปนิกเจ้าของอาคารและลูกค้าได้ค่ะอาจจะปรับให้มีสีเข้มขึ้นหรือสีสดขึ้นหรืออาจจะผสมให้เป็นสีฟ้าเขียวสีเขียวเทาหรือสีน้ำตาลก็ได้ค่ะทางด้านคุณทรอยทาวเซนนักวิจัยด้านโซล่าเซลล์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แมรี่ส์คอลเลจแห่งแมริแลนด์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทางสกายป์นะคะว่าการปล่อยให้แสงแดดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าส่องผ่านโซล่าเซลล์จะลดประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ลงครึ่งหนึ่งเพราะกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเกิดจากส่วนที่มาจากแสงอุลตราไวโอเลตกับแสงอินฟราเรดเท่านั้นแทนที่จะได้จากแสงอาทิตย์ทั้งหมดค่ะ
One of the major challenges with transparent solar cells is developinga system that would allow you to absorb the maximum amount of UV
คุณทรอยทาวเซนนักวิจัยอเมริกันกล่าวว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโซล่าเซลล์แบบใสคือการพัฒนาระบบที่ช่วยให้สามารถดูดซับแสงอุลตราไวโอเลตหรือแสง UV และแสงอินฟราเรดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเนื่องจากกระจกช่วยดูดซับแสง UV คุณทาวเซนกล่าวว่าประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์แบบใสที่ทาบนกระจกหน้าต่างจะยิ่งลดลงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณคงคลิน CEO แห่งบริษัท Solar Windows Technologies กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตนเองมั่นใจว่าทางบริษัทจะสามารถนำโซล่าเซลล์แบบใสออกมาวางตลาดได้ภายในปีค.ศ. 2017หรือปลายปีหน้าค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington